аз искам да кажам, кога дойдов во ЦСК, много добро знаев положението на ЦСК, состојбата на ЦСК. Аз као карактер, као тренер, ќе казвам много да е отворено, никогаш, никогаш и никогаш не се предавам. Аз мислам да, еве, да се сложам и с вас журналистите, да е ЦСК в криза. Много по-големи отбори от ЦСК, некое време с криза. Аз мислам да ЦСК на това криза, на тази криза, ќе излезе много, много по-силна, него што многу предпоставуваат. Не треба многу да се филозофира и да се говори. Едноставно, ЦСК може да излезе од криза само со работа и ништо друго. Футболистите кои во моментов игра за ЦСК се подготвени да излезат од криза. Ако може еден одбор као ЦСК да игра матч со Бешикташ на едно високо ниво, а после три дни да игра матч со Славија на едно ниско ниво, тоа не е причина по мене да футболистите на ЦСКА не се квалитетни. Напротив, аз мислам дека се многу качествени. Едноставно, отворено казвам, да во моментов ЦСКА како одбор и нашите футболисти не се физически подготвени да ние играме матч среда недела, четврток недела. Зашто го казвам тоа? Ова го казвам од едноставна причина што имаше многу контузни футболисти. Еве, чист пример на матч со Бешикташ или со Славија, 4 до 5 футболиста кои, ево, Грило, например, 2 месеца не играл, мора да игра. Коце Стојанов 2 месеца исто така бил контузен, исто така игра. Да не казвам за Нелсон, за Тиеро, за и така натам. Значи има 4-5 футболиста кои во моментов се титулари, а не се подготвени да играат 90 минута во исто темпо за 3 дни. А матчот со Славија, најголем проблем по мене е тоа што след матч со Бешикташ цела ноќ футболистите не спијат. За после 2 дни да одиграме еден матч со Славија. Не сум тренер кој трси алиби. Напротив, аз ја знам состојбата на ЦСК, ја верувам во футболистите, верувам во раководството, верувам во нашите фенови, да ЦСК после, след овие неколку надпревари, след оваа криза, ќе испадне многу, многу посилна. Во моментов, најголем проблем на ЦСК, на нашиот одбор е тоа што имаме контузни футболисти и тоа контузни футболисти кои се игра заштитници. Еден Минев, еден Дечев, еден Попов и вчера се контузи Стојанов. Може да разберете што значи за еден одбор кога 4 контузни футболисти, а сите се заштитници. Како и да е, алиби јас како тренер не трсим, едноставно ако треба и Шеридан ќе игра и бек, или дали ќе игра Тоше повторно ќе игра стопер, тоа е тоа, состојбата е тоа, положението е тоа, едноставно мора да се трси алтернатива и да се трси решение. Друго нема ништо. Некои одбори, а сега тоа за ЦСКА се случува, за жал се случуваат и вакви скандали. Вчерашниот скандал измеѓу Тибони и Акуаро, јас би го нарекол едноставно судар на различни карактери. Двајцата се глобани, како што исто како што беа Коце Стојанов и Делев, значи по 2000 лева ќе бидат глобани, исто и Акуеро и Тибони ќе бидат по 2000 лева глобани. Во случај ако на овие 4 фудбалисти исто им се случи, аз им кажав и вчера на разборот, најмалку ќе бидат глобани по 10.000 лева. Тоа е вратрешен проблем и аз мислам дека го решивме и ќе решиме уште повеќе на многу по-ригорезен начин.
Спас Делев, беше ли си групата за мачот?
Ова седмица многу добро работеше и аз мислам дека малку и главата се олади и да он свати дека без работа нема ништо. Ќе биде во групата, а дали ќе игра, ќе видим. Аз не се срдам што ЦСК е секојаш во центар на вниманијата. Апсолутно, затоа што ЦСК може по минатото, по историјата, по титулите што ги освоил е најголемиот клуб, во најголемиот одбор на Балканот. Во ова положение, во ова насока, аз имав и вчера разбор со футболистите. Секогаш има проблеми и во многу побогати клубови како што е ЦСК. Сигурно дека и во Реал Мадрид или во Челзи, кои исто така финансиски се најбогати клубови, па понекогаш имат и проблеми. Аз имав еден отворен разговор с футболистите. Еве ќе во обавестам од едноставна причина да им кажам слободно. Значи вчера беше среда и отворено и искрено разговарам со футболистите. Им казах, ако има некој проблем, дали клубот му обеќал кола, ауто, па не му дал, дали му обеќал апартман, па не му дал, дали нека заплата му дал, па не му дал, дали некој трансфер му дал, па не му дал. Има два дни, што значи до утре, да ме обовестат, ако некој иска да не игра, едноставно да ми каже, треньор, јас извинявам, јас ради тој проблем не можам да искам, јас можам како треньор и да го сватам, али не можам да го сватам ако на мачот не даде 100% од себе. Значи тој може да размисла пре мачот за сичките овие проблеми и след мачот да размисли за сички проблеми, али кога ќе дојде мачот, има да се сконцентрира само на мач. Едноставно, значи утре искам сите футболисти да ми кажат отворено, ако има некој проблем, отворено да ми кажат. Проблеми секогаш има, проблеми сичките одбори има, пак ќе повторам, како и пред малко што казав, ЦСКА од оваа криза има да излезе многу посилен. Сички има договори, имења нема да споминам, едноставно кога ќе заврши полусезона, тоа ќе седнам со руководството и ќе кажам нови футболисти на рачунам и готово. А сега за мене се овие, тазе футболисти се за мене најдобри футболисти на светот. Никогаш не говорим за мој колега. Од едноставна причина затоа што исти хлеб јадем. Какви су били подготовки, тоа мене не ме интересира. Јас сум земал одбор како ЦСКА, тоа значи дека сум се прифатил на сите предизвици. Не можам ја да анализирам какви су били подготовки. Исто така и на Коце Стојанов не му е немогува работа да казва дали е одборот подготвен и како су били подготовки. Футболистите се професионалци, они треба само да интересираат работа на тренировките и работа на мачовите.
Съжалявате ли за нещо за тази ЦСКА?
Не, Боже сачу. Аз съм горд, што съм тренер на ЦСКА. Ич не съжалявам. И у животот, пред да донесам некоја одлука, много добро размислам, која ќе прифатам, никош не съжалявам. Видете овака, аз Платини како од игра со Славија многу сум доволен. Може би од вас имам разлика у ноа. Зашто кажам? Платини е многу качен футболист, вие многу добро го познавате него што ја познавам. Он е 6 месеци не играл мач. Е сега, јас како тренер морам да бидам многу трпелив. Он од мача на мача ќе игра се подобро и подобро. Он има тренировки, али тренировка е една, а мач е сосема друга. Јас ќе бидам доста трпелив со футболистите како што е Платини, како што е Нелсон, како што е Грило. Едноставно они им треба време да влезат форма онаква како што треба во ЦСКА. Во моментот го говорим, ако има нека друга алтернатива, нема проблем, ама нема друга алтернатива. А сега да ве питам вас, кој ќе игра заштита вас? Можете ли вие мене да ми диктирате 4-3 футболисти кои утре ќе играат во против Монтана заштита? Лесно е да се критикува, ја прифаќам критики, али ако веќе се критикува алтернатива, 4 заштитника, Дече, Минев, Коце Стојанов, Попов, 4 заштитника, кои 4 заштити во 4 заштитника во моментот може да тројца треба да бидат титулари. Контузни се. И што треба се јако тренер да трсим аливи? Не. Едноставно, он е футболиста. Кој е здрав, тој ќе игра. Друго е глоба заради скандал, а друго е дали ќе биде група. Тоа исто како Спас Делев. Спас Делев не е ради скандалот што е не бил во групата ради скандалот. Едноставно, друга причина како што ќе биде и можда и со Акуеро или со Тибони. Ако не го ставим Акуеро во групата, тоа што Нелсон ќе оставиме заштитники. Како да? Немаме други. Да, ќе бидам многу доволен, многу доволен. Ови три мача да избуткаме некако, значи Монтана, Порто и Локомотив Софија, след тоа, знаете, има две недели пауза. След тие две недели, барам овие од 4 контузни заштитници, барам тројца да се врштат. Тоа ќе биде сосема друга состојба со ЦСКА. Тие две седмици, тројца ќе се врштат во одборот.